Чудомир. Сел. Село, село, пусто село, откак се е заселило, все в тоя дълбок дол лежи. От вред голи сипи го обграждат и небето му е мъничко, мъничко, колкото едно фередже. Цял ден дреме под дебелата сянка на южния рит, а вечер, покаже ли се луната, свирнат вихри, пиян се провикне, лавнат псета, дорде я прогонят. Къщурките му криви и скъртени са наклякали по брега на реката. Тук-там от прозорците им наднича бледо мушкато в сакси от щупени стомни. Но няма къде да се огледат, защото реката отдавна е пресъхнала. Едно спънато магаре къса лютивец и сухото и корито и с часове вече тропа на едно място като наказан новобранец. То е на майстори Брям Чилингира, който прави тънките свредлета. Той пък ето го хее де лежи пред колибата си, гладен като бежанец. Цял ден се изтяга по корем, а вечер, като се завърнат от работа селените, ако може да откара някой комат хляб, ще хапне. Ако ли не, ще чака чак до сутринта. Защото сега, освен него, магарито му и мене, няма никого в село. Всичко е отишло в полето. Попът пък или е за риба, или спи в зимника на хладно, ама от пустото му куче и Господ отдавна не е влизал в тях. Задушно е като в ковачница. Прежурена дъжд. Кокошките, зяпнали от джега, отпуснали крила, отдалеч изглеждат като облечени в малакофи. И кучета няма денен в селото, освен Поповото. И в общината няма никого. Кметът заминал рано сутринта да си пои градината, секретарят вършее, писарят отишъл в гората да бере липов цвят за болното си дете, а расилният е при кмета на градината. Той пои, а кметът дава команда само. От 10 дена общината стои затворена. Пък и защо ли да я отварят? Като всичките са все от нашите и никой за нищо документ не вади. Кой къде си иска ходи и кой каквото иска това прави. Ако иде в забранената гора, плаща направо на горските стражари. Ако сгреши нещо на полето, плаща си глобата на полските, защото и те от 6 месеца заплата не са получили. Два пъти в седмицата идва куриерът, но не ходи до общината, а направо на хармана на секретаря. Той си носи печата в пояса, завери му пътния лист и го изпрати със здраве. След това мушни писмата в купена между снопите и ако ги забрави, чак кога дойде ред да върши тях, ги намира и раздава на населението. Ако пък случайно дойде по служба стражар или акцизен, праща ги на кметовата градина, че там има и студена ракия, мезе и дебели сенки. За обеда и вечерята се грижи расилният. От тук топла пита, от там пиленце, сиренце. Той по някой път отваря и общинската канцелария. Влезе вътре, дигне някоя пайжена с високата си гугла и бърза пак да заключи, да иде на кметската градина. Село, село, пусто село. Ибрям,
ай, Брям,
спиш ли, бе?
Кво да спим, бе, чорбачи? Гладен човек спи ли, бе?
Слушай, Ибрям, стига си лежал, стига си спал. Искаш ли да станеш кмет на нашето село, а? Кажи да! Ще разбием вратата на общината, ще седнеш на кметския стол и ще почнеш да командваш. Всички се изредиха да кметуват в това село и пак кмет няма. Сега вече е твой ред. Хайде, бе! Ставай, че работа ни чака, бе! Заповеди трябва да се издават. Наредби трябва да се пишат. Ставай, бе! Аз ще ти бъда секретар. Най-напред ще поставим въоръжена стража в двата края на селото. И зададе ли се някой политически демагог, ще го арестуваме и ще го пътнем в нашия ракиен казан. Зададе ли се агитатор вътре, зададе ли се депутат в казана, ще подпалим огън и ще ги стопим. Мъста й ще ни трябва после за селската вършачка, за трактора и за мелницата. След това ще издадем заповед всички бивши и сегашни общинари да се мобилизират и да се изпратят да копаят водопровод и докато не протечат чешмите и село да се не връщат. Всички стари горски стражари да се накарат да залисяват бреговете на реката и докато не потече пак каквото е текла да не стъпват в село. Неотчетените секретар бирници, касиери на кооперация, училищни, читалищни и черковни настоятелства да идат да чукат чакъл за поправка на селските пътища. Председателят на читалището да пренесе на гръб в общинския плевник натрупаната в читалищния салон царевична шума, която се конфискува за в полза на селския бик. Попът да полее и помете всичките улици в селото. Бакалинът да поправи покрива на училището и да постави стъкла на всички обществени сгради. Двамата лихвари да открият на своя сметка дневен детски дом и безплатни ученически трапезарии. Който не изпълни заповедта и не се подчини на новата власт в казана. Какво ме гледаш така, бе? Ставай! Ставай, че работа ни чака! И аванс срещу заплатата си ще получиш, щом поемеш длъжността. Един комат хляб и буца сирене. Хайде! Майстор Ибрям надигнал се на лакти, зяпнало до чудване. Очите му изкочили, светят като лимонадини запушалки. А магарето спряло да тропа с крака, извило врат, ни гледа, клати глава и пръхти одобрително. Косачи. Под големия крив орех на гробищата, седнали на сянка, ковяха косите си, лъжлив съби и Нено Сенегалицът. Преди няколко дена бяха взели от черковното настоятелство сеното и сега се готвеха да косят. То какво сено в гробище, но хем да го почистят и колкото за три добичета все ще си събере малко осига и буреняк. Защото всичката живинка на двамата се състоеше от две крави и Чичо, сериозното магаре на лъжлив съби. Клети си ромаси са и двамата. Дрехите им окъсани, увиснали и както са брадясали и неостригани и двамата от Коледа насам, отдалече ще ги помислиш за кукери. Нено е смирен човек, черен като арапин и вдовец. Свил се е в сиромашията си като пашкул и все надолу гледа. Ама лъжлив съби, леле, мале, чудото му го няма на 3 часа път от тука. Ако дяволите на оне свят се управляват от 3 членна комисия, както е по нас, кога умре, той ще им бъде председател. Гледаш го, една стиска човек и едното му рамо криво, а очите му святкат кът на котка в пещ. Юж тебе гледа, а за тебе вижда. И все се подсмива сякаш. Ей, тъй, както си изтърсва лолата и си приказвате, ще те метне с някоя лъжа, че да си чудиш и маеш, откъде ти е дошло. Затова му и думат лъжлив съби. А пък прякор да измисли на някого, ще прилепне като лъжица в масло, тъй с ръки сапун да го триеш, не можеш го изчисти. Слънцето се беше подало над синьовец, ухилено и голямо, като петмезена тава. Кривият орех, разслал сянка като козинява черга, достигаше чак по пеньовия гроб. а точно под окачената наклона торба, дигнало крак, се пощеше неновото шарено куче. Джин, джан, джин, джан, джин, джан, джин, джан. Пееха косите и малките чукове редяха удар след удар. Като сложи последния удар точно на върха на косата, лъжлив съби стана, на мокри бруса в кратунката, тегли го няколко пъти отдолу и отгоре върху острието и извика.
Айде, не оставай, че работа ни чак! Аз ще започна от по-пене нататък до могилата, защото има нови гробове и трънак, а ти удари надолу до дулчинката. Ставай, че днеска е съботата, да ги подредим всичките за утрешния празник.
И като изтърси лолата, мушна я в пояса, пипна здраво косата, поразкрачи се и почна. Гробът на по-пене беше сравнен с земята. Само един килнат кръст сочеше мястото му. Като се доближи, без да прикъсва на млията си, съби се провикна.
Прощавай, дядо Попе, до днеска ти е попството. Нарежте ви бръсна сега всичките. Дръж се!
Тънката коса засъска около кръста и повалеше високата коштрява, поникнала над главата на Попене. Като обръсна него и околните му, той с неправилна намлия се насочи към отдавна починалия си съсед и приятел Чеко Чулпана и отдалече още му се обади.
Айде, комшо, сапонисвай се, чиида! Свеж до сега не съм ти палял от пуста немотия, ама днес съм рекал да те обръсна на света събота, че я колко си брадясал, замязал си на протестанти!
Так му разчистваше съчките около Чековия гроб, кучето подореха из ръмжа, джафна веднъж дваш и пак се наведе да се поще. Отдолу из пътя, който минава до самите гробища, се зададе Чековица, вдовицата, натоварена с цидилка, с мотика на рамо и с томна в ръка. Зла и сърдита отдавна на лъжлив съби, понеже не можеше да понасе шегите му, тя мина бързо край косачите, без да ги поздрави.
Много бензин си наляла в мотора, Чековице! Прифучаваш като аероплан и селян не даваш!
Ушите ти да зафучат на тебе, гдето се подбив дириш.
Ей, не се кисили толкова! Ела, ела, помагай! Ела, дръж да обръснем Чека! Чеквато му остра брадата има да подскача!
Да те обръснат в коченясъл поразнико с поразнико! Кога и от грях се не плашиш и със смъртъвците се подиграваш, а?
Изрева вдовицата, покачи се на натрупаната до нея пръст и продължи.
При него да идеш, че да се не върнеш, от гробищата да не излизаш, гиди дрипа в циганино!
Кърпата й се беше свлякла на шията, разрошена и страшна тя сипеше огън и жупел без прикъсвания. Спокоен и усмихнат, лъжлив съби едва сварваше от време на време да пусне по някоя острота.
Не викай, не викай, аз си забради кърпата, че ако сега се надигне да те види Чека такава, веднага ще скочи в гроба.
И ти след него, и ти в дън земя да потънеш просяко с просяко. И на целия ви род името да не се чуе. Дано черна чума ви изтръжка, гърлицата да ви загърли и дъно и място да няма за вас.
Огънят вече беше барабанен. Решена да унищожи противника си без остатък, Чековица кълнеше ужасно. Грабеше буци пръс от купчината и хвърляше бясно през оградата. Лъжлив съви се понаведе ухилен и извика.
Поправи си мерника, Чопанкей! Че надхвърля! Ще цапнеш Нена! Нена! Хубавеца на селото ни ще затриеш! Нали уж тях да ви сватувам за него?
Само диви да ти сватуват, куче проклето! И таласа ми да ви тропат по полиците! Дано черно котко те прескочи! Като пукнеш, та на вампир да се преобърнеш!
Разпенена, прегракнала, тя реши да намали разстоянието и да атакува. Затова се срина от купчината, прибягна, покатери си по гробищната ограда и сякаш вече не викаше, а джавкаше.
Да пукнеш, да трестеш и ти, и майка ти, и баща ти, и децата ти!
Нено! Ела, 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 ако искаш да видиш жива горила, ела да видиш! Аз едно време видях на Пловдивския панир, ама тая е по-рошава!
Кискаше се сенегалецът, облегнат на косата. Голямата му уста се беше разчекнала ча душите, а здравите му зъби се белееха на слънцето, сякаш беше лапнал буца сирене. В черковния двор Хаджи Койо, Хаджи Стоюлу, отдавна дирише случай да срещне лично Малча Мекото и да го приклеще натясно, както обичаше да се изразява. Ама не му се отдаваше. Малчо живееше на края на парцал махала, до циганите, и ту по чужда работа в полето, ту рата и някъде по градищата, и вкъщи не се прибираше, кажи речи. Преди 9 години му беше дал хаджията 700 лева да си купи телица и от тогава не го беше видял чер ли е, бял ли е.
Да ми паднеш, шагонуча, аз той е хайдутин.
Мармореше често хаджи Койо, колчем разгръщаше тефтера с батаците.
Ще му дам да разбере как се яде прясно мляко и как се продава краве масло от чужди добитък. Да го хрантутя с толкова време, че да не ме потърси лихвата поне да ми внесе.
Като прикосяваше веднъж двора на Новенската църква, за да отиде на вечерня, насреща му се зададе Мекото с половин хляб под мишница, дрипав, окъсан, като просек. Сякал беше сухата черница у поп Костадинови и се прибираше в къщи капнал от умора. Щом зърна хаджията, Малчо се съгна и хана сам, хана татък, пък като видя, че или в ливницата трябва да влезе, или в черквата да се намъкне с хляба, тръгна срещу него. И като се изравни, смутолеви смирено.
Добър вечер!
Добър вечер ли? Като дигна бастуна, че само на малчовци и мековци ще стане наоколо, гиди куче за горско! Една шапка сухи пари да ти наброя преди толкова с години и да не се вестища да ти видя поне.
Ама такова че...
Млък! Млък, че сега ти натрушавам солницата й.
Ама аз такова...
Аз няма тука. Сметки има. Борчи има да се плаща, хайдутино.
Ама чакай да кажа, чорба, че
ще аз... кажеш, Зера, ще кажеш. Казвай. Казвай. На Марта, на деветях през 927-о сене, дадох ли ти пари или не ти дадох?
Даде ми, дядо хаджи...
Купи ли си с тях телица?
Купих си, чорбаджи.
Отели ли си телицата и станаха ли две?
Ама чакай, чорбаджи, чакай...
Не слушам тебе. Млък! Тие двете не се ли отелиха и те? Не станаха ли четири? Ами тия четири за 9 години не станаха ли 8, а? Не развъди ли цяло стадо от моята телица, бе? Чер циганино! И не плюскали мляко и масло през цялото време? И с кой добитък се гоиш и хрантутиш до сега? С кои пари е купена тая стока? А? Прося, ако проклети!
Ама, а чакай да кажа, бе, чорбеджи, то теличето, дето го купих аз, то...
Какво ще кажеш? Какво ще казваш? Какво има да кажеш? Не слушам. Парите си искам. Какво ще ми приказваш? Парите за кравите, за млякото, за маслото, ако не в дранголника ще те пратя... Хубаво да знаеш, ей, дупката!
Ама ти личето такова, бе, чор...
Мак! И още имаш уста да говориш. Не те е срам, харсъзен, харсъзен. Пудът!
Като плю в лицето му, хаджи Койо изви гръб и запахтян закрачи тежко-тежко към църквата. Малчо Мекото доби сила, разпери ръка тъй, че хлябът едва не падна на земята, и успя да извика след него.
Умря, бе, чорбаджи! Те личи да умря още, щом го купих, бе. Първата неделя още. Какво ти мляко, какво ти сирене. Болно било.
Душмани, разбойници, пладнешки обирници.
Гърмеше хаджията и бършеше дебелия си врат. Пред самата врата се изви, плю пак по посока на мекото, след това свали огромния си астраганен калпак, прекръсти се три пъти и влезе в черквата. Лъжлив съби. Той не е нашенец. Нашите хора са едри и кротки като биволи. А той е дребно човече, нищо и никакво наглед. Дядо му Генко Загорицът, едно време преди Бузгунлука още, дошъл от зелено дърво Аргатин в село, оженил се за баба Неда от тамошовците и полека-лека напълнили цяла махала с синове, дъщери и внуци. И нали кръвта им е загорска, повечето от синовете му пак загорки си взеха. Щом през май дойдат етърките да берат гюл по нас, толкувиш дядо Генко пак си взел снаха. Само бащата на Съби се ожени за нашенка. Та Съби е Мелес. А пък ти знаеш, смеси ли се загорска кръв с тракийска, или голям човек излиза, или голямо магаре. В лъжлив Съби се събрали пък и двете. На, иди сега при него и му речи: Събко бе, оня ден продадох толкова и толкова мускала масло и толкова денка по толкова лева и толкова стотинки мускала, на колко ми възлиза цялата сметка. Той ще наведе глава, ще се загледа във върха на левия си цървул, ще примига няколко пъти и ще отсече. Толкова прави бай Стойно. Иди тогава при даскалите, кажи им да сметнат и те ще пишат, ще задраскват до пладне и пак ще излезе колкото са би е казал. Ум браснач и пълен с деволи и лъже, ама не да речеш за интерес, а тъй само за шега и подбив. Пролетес дошъл в село един гражданин, спрял на стайковия дюкян, чукал, викал, няма никой. Работно време, где хора и село. Не щеш ли из пътеката край дола се задал лъжлив Съби. Щупило му се нещо на предното колело, та го търкалял към коларя за поправка. Търкаля си наш Съби колелото и гледа надолу да го не изтърве в дула, а гражданинът се провиква.
Хей, Чичо! Абе, няма ли в това село живи хора, бе? От зарана съм тука, гладен ще умра. Няма ли от някъде да си купя нещо да похапна?
Има, как да няма. Стига човек да знае къде да подири.
Е, кажи те, кажи.
Ей, тук, през дола като минеш, ще завиеш надясно и през две къщи живее Чопанка. Вдовицата, от тях има всякога и сирене, и бял хляб месят, и от свинското се намира, а наскоро и суджуци тъпкаха, ако не се лъжа.
Гражданинът грабнал бастуна и развил се трето си през дола. Като намерил портата на вдовицата, развикал се и тя се показала из зимника, рошава и дрипава, като дивата бабичка.
Тъй, тъй, Стрино, казаха ми, че у вас се намирало за ядене, та да ми претеглиш малко сирене, 100 грама суджук и малко хляб. Колкото пари прави, ще ти платя.
Кой ти каза, бре? Кой те прати, а? Лъжлив са били? Аз ходя да шетам на хората от тъмно до тъмно за шепа папурено брашно, а ти суджук искаш. Ей, да се махнеш от тука, че като взема браскалката, а пък на оня хубостник да му кажеш. Кога аз видя сирене, тогава и той бял ден да види. Чули? Обесникът му с обесник. Не си вижда гащите, че са налепени с кръпки, а се подиграва с хората.
Гражданинът, посрамен и гладен, се върнал пак да чака на дюкяна. Един път пък излъга съдебния пристав. Дошъл синковицът да секвестира по къшнината на Петка Палежа. Где го сбарал лъжлив съби, не знам, но му почушнал, че или в копата сено на двора, или в лисницата му има скрит велосипед. Нов новиничък велосипед. Дига пристават горска и полска стража, тръгва и кметът и разручкват на човека и сеното, и шумата, ровили, търсили, няма. Най-после кметът запитва.
Абе, господин пристав, кажи ни какво дирим, дрешено ли, пакарено ли, та да ти кажа има ли, няма ли?
Велосипед! Ново колело! Има скрито там, тъдява!
Абе, какво ти колело носи, бе, господин пристав? Не го ли видиш, че е невалиден човека в краката? Той кола няма, само с предници ходи в гората и влачи дървата като лисица кокошките. Какво ти колело? Пак лъжлив съби е пуснал тая муха. Ако не е той, главата си отрязвам. Той е винаги, като го срещне с предницата, му вика:
как си, бе, велосипедист?
Негова магария е тая. Не си хабете времето да дирите.
Наскоро пък беше изпратил един евреин да се лута из гората. Като орял бобището си на кръстопътя, тупур-тупур задала се отдолу талига. Евреин карал в село праматария за продан.
Чичо, бе?
Попитал го той.
За пръв път идвам по тия места. Кажи ми, а кой път води за селото?
Ей, тука нагоре, абраз могилата карай!
Отвърнал му лъжлив съби и смушкал воловите. До тъмно се лутал, из узунска усойна, из габарацти горкия човечец. Та хеле го срещнал горският и го насочил към село. А те неговите не са една, не са две. През войната служиха с наш нена, черния, в една рота. Един ден ротният ги праща патрул, като им поръчал поне 10 сенегалци да хванат живи и за всеки хванат по 10 дена отпуск, обещал. На шега го рекал ротният, ама съби от шега не разбира, пък и младшият е и началник на патрула. Мъкнал го той цяла нощ из тъмнината. По корен пълзели, правили, стрували, и ето ги рано сутринта, строени пред землянката на ротния, а до тях вързани двамата сенегалци, страшни и черни, като таласами.
Браво, юнаци! Да живеете!
Поздравил ги ротният.
От утре имате всички по 20 дена отпуска.
Обещанието! Обещанието, господин капитан! По 30 дена се пада, не по 20.
Защо? Нали пленниците са двама?
Лъжлив съби посочил наш нена и рекал.
Ами този защо го не броите? Не мяза ли на същински синегалец?
Смели се всички. Смял се от сърце и ротният и им дал още по 5 дена отпуска. От тогава на нена черния му излезе име Сенегалица. Че и на децата му тъй думат, че и на кучето му даже, макар че е шарено.